kai kunlaborante kun li, ni petegas ancau che vi ne vane acceptu la grazion di Dio, char li diris, en tempo de favoro mi auscultis vin, kai en tago de savo mi helpis vin. Jen nun la tempo de favoro, jen nun la tago de savo. Ni donu en neniu occasion por maledifo, porque oni ne culpigu nian administradon, sed en cio ni aprobigu nin kiel servantoi de Dio, en multa pacienzo, en suferoi, en afflictoi, en malfacilagioi, en batovundoi, en maliberigoi, en tumultoi, en laboroi, en maldormoi, en malsatoi, en chastezzo, en siado, en pacienzo, en affablezzo, en spirito sancta, en amo sen hipocrita, en la vorto de vero, en la potenzo de Dio, per la amajo de justezzo dextre cae maldextre, per gloro cae malgloro, per malbonfamo cae bonfamo, cil trompantoi tamen verae, cil neconatae tamen bone conatae, cil mortantae caien ni vivas, cil pune correctatae tamen ne mortigatae, cil dolor plenae tamen ciam gioiantae, cil malriciae tamen multaen ricigantae, cil nenion havantae tamen possedantae cion.